Rádio Praha, zprávy.
Česko odmítá ruské obavy z plánované americké protiraketové základny. Ministr zemědělství kvůli situaci v lesích navrhne vládě vyhlášení nouzového stavu. Tenistka Vajdišová ve čtvrtfinále Australian Open porazila Krajanku Šafářovou. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Česko odmítá ruské obavy z plánované americké protiraketové základny ve střední Evropě. Velitel ruských kosmických vojsk, generál Vladimír Popov, označil projekt základny za jasnou hrozbu pro Rusko a varoval před adekvátními opatřeními. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ruskou rétoriku odmítl.
Je to obvyklé ruské stanovisko, že si při každé příležitosti zatlučou nějaký kolíky, že by na nějaké příští vyjednávání něco měli výchozí pozici. Ale ruská strana ví velmi přesně, že zde vůbec nejde o ruské otázky.
Američané minulý pátek požádali českou vládu, zda by radar základny mohl stát na území České republiky, zatímco samotná základna vznikne zřejmě v Polsku. Stát pomůže lidem, kterým nedávná vichřice poničila domov nebo vzala střechu nad hlavou, a to i tehdy, pokud nebyli pojištěni. Jednorázově tak mohou získat 15-násobek životního minima, tedy téměř 47 tisíc korun. Na pořízení nezbytného vybavení domácností jim stát může najednou nebo ve splátkách poskytnout ještě další sumu, potvrdil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
Lidé také mohou požádat o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby, které jim byly v důsledku této živelné pohromy například zničeny nebo znehodnoceny. V tomto případě může výše této mimořádné pomoci dosáhnout až 10-násobku životního minima jednotlivce, to znamená částky 31 260 korun.
Ministr zemědělství Petr Gandalovič ve středu navrhne vládě vyhlášení nouzového stavu. Oznámil to po poradě s ředitelem českých lesů, na které vyhodnotil hlášení z jednotlivých lesních zpráv o škodách napáchaných vichřicí. Nouzový stav se má podle ministra zemědělství týkat krajů Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského, kraje Vysočina a okresů Bruntál a Trutnov. Cílem je zabránit šíření kůrovce, ale také krádežím spadaného dřeva. Další podrobnosti k tématu přineseme v následující části pořadu asi za 20 minut. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Senát se kvůli žádosti o vydání vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka k trestnímu stíhání sejde zřejmě za 2 týdny, řekl to předseda horní komory Přemysl Sobotka. Policie Čunka podezírá z toho, že jako vsetínský starosta vzal téměř 500 000 úplatek od místní realitní firmy. Senátor obvinění odmítá a chce sám požádat své kolegy o zbavení imunity, aby se mohl očistit. Další podrobnosti k případu přineseme v přehledu tisku. Gruzinské letiště loni odbavilo rekordních 11,5 milionu cestujících, o zhruba 700 tisíc více než v roce 2005. Oznámila to generální ředitelka letiště Praha Hana Černochová. Nárůst mimo jiné souvisí se zvyšujícím se provozním podílem nízkonákladových aerolínií, který nyní dosahuje 20%. Ministryně kultury Helena Třeštíková jmenovala ředitelem Národního divadla v Praze Ondřeje Černého. Ten chce navázat na uměleckou práci bývalého šéfa první scény Daniela Dvořáka, který musel odejít v éře ministra Štěpánka kvůli problémům s hospodařením.
Jaksi éra Daniela Dvořáka v tomto smyslu a i v jiných ohledech byla éra, která byla velmi úspěšná, a Daniel Dvořák prostě tomu divadlu velmi pomohl. To je ta základní věc, kterou je potřeba pojmenovat. A pak si můžeme povídat o tom, jestli tam někde byly prostě nějaké problémy a v čem ty problémy spočívaly, ale toto já v tuto chvíli takto cítím a já chci navazovat jednak na to nejlepší, co Daniel Dvořák v té své éře dělal, a samozřejmě i na éru jeho předchůdců.
Lev Harti Obláčkový z pražské zoo mají jedináčka. Mládě se narodilo už 26. prosince. Lev Harti rodiče ale po celou dobu do své kóje nepustili chovatele. Jak potvrdil mluvčí zahrady Vít Kále, mladého Lev Harta se ošetřovatelům podařilo zahlédnout teprve teď.
Chovatel, který se přiblížil do sousední kóje, tak se mu podařilo nakouknout do té boudy a viděl, že mládě je skutečně pouze jedno.
Stručně ze sportu. Nicole Vajdišová dnes vyhrála duel českých tenistek ve čtvrtfinále Australian Open. 10. nasazená hráčka v Melbourne porazila 6-1 a 6-4 Krajanku Lucí Šafářovou a podruhé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Její soupeřkou bude Američanka Serena Williamsová. A ještě krátce o počasí v České republice. Převládá zataženo, sněžení se od jihu rozšiřuje na většinu území. Teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia, na horách kolem minus 5.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám povíme, nakolik Václav Klaus, podle průzkumu veřejného mínění, zatím obstál v roli prezidenta republiky. Připomeneme si desetiletí česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. A pak se vydáme do Londýna, kde působí jedna mimořádná česká prima balerína. Probereme se také čerstvým tiskem a v pravidelné rubrice bude řeč o českých lesích, na níž zanechal svou ničivou stopu nedávný orkán. Hezký poslech přeji. Aktuální průzkum agentury STEM ukázal, že prezidenta Václava Klause hodnotí kladně více než 80% lidí. Prezident si tedy dál drží pozici suverénně nejoblíbenějšího politika. Nakolik má na tom zásluhu jeho činnost v uplynulém sedmiměsíčním hledání nové vlády, zjišťoval Zdeněk Vališ.
Jak říká ředitel agentury STEM Jan Hartl, Klause hodnotí kladně nejen stoupenci ODS, lidovců a zelených, ale také skoro 3/4 stoupenců sociální demokracie, dokonce 60% lidí, kteří volili komunisty.
Klaus je příznivě přijímán napříč celou společností. Právě proto mohou být ta čísla tak vysoká.
To ale pořád nevysvětluje, proč je Klausova popularita tak vysoká. Dokonce ještě o něco vzrostla za uplynulých 7 měsíců v době vládní nejistoty. Názory se v tomto ohledu různí. Podle politologa Zdeňka Zbořila právě ona nejistota Klause posílila.
Dá se, že prezident je vnímán jako jakási osa stability, jakýsi ostrůvek stability v tom rozkolísání důvěry, nedůvěry.
Politolog Bohumil Doležel zase soudí, že Klausova popularita pramení spíše z jeho lavírování.
Já si myslím, že ta popularita jak na pravici, tak na levici je daná tím, že nejdřív pan prezident jaksi podporoval tu pravicovou složku, potom začal usilovat o velkou koalici, takže z toho si může každý vybrat něco dobrého.
Ředitel agentury STEM Jan Hartl ale tvrdí, že momentální politická situace a Klausova role se na prezidentově popularitě u široké veřejnosti výrazně i nepodepsaly.
Jde o hlouběji zakořeněné postoje, nejde tedy o nějaký momentální, povrchní, situačně vytvořený názor.
Poněkud překvapující na vysokém kladném hodnocení prezidenta je jiné zjištění průzkumu. Skoro 40% lidí si totiž myslí, že Klaus se v domácí politice příliš angažuje. Zároveň ale převládá názor, že prezident by měl hrát v domácí politice aktivní roli jakéhosi kritického komentátora. Jak hodnotí výsledky výzkumu z tohoto pohledu Zdeněk Zbořil?
Mně se zdá, že veřejnost prokazuje jistou neznalost pravidel české politiky, těch psaných i řekněme nepsaných, a že proto jsou některé ty odpovědi tak kontroverzní.
A politolog Bohumil Doležal roli prezidenta jako kritického komentátora odmítá.
Já si myslím především, že roli kritického komentátora mají hrát kritiční komentátoři a ne prezidenti. Prezident je politik a žádný komentátor. Prezident je aktivní účastník politické hry a nemá jí co komentovat. Václav Klaus tohle to prostě provozuje už delší dobu a já to považuji, mám-li to říct, tak brutálně za drzost.
Václav Klaus letos v únoru završí 4 roky v čele státu, funkční období mu tedy vyprší za rok. Zřejmě se bude ucházet o znovu zvolení. Preference jeho předchůdce Václava Havla byly rok před druhou prezidentskou volbou o dost nižší.
Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji je 10 let. Deklaraci podepsali 21. ledna 1997 premiéři Václav Klaus a Helmut Kohl. Německo v ní uznalo odpovědnost za rozbití a okupaci Československa po roce 1938 a za nacistické zločiny. Česko na druhé straně vyjádřilo lítost nad utrpením Němců při vysídlení z Československa. Sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder o 2 roky později zopakoval stanovisko dosavadních vlád, že majetkové nároky vysídlenců sice zůstávají právně otevřené, avšak nově zdůraznil, že je německá vláda nebude podporovat. To zdůraznila i nynější kancléřka Angela Merkelová, která v pátek přijede do Prahy. Splnila česko-německá deklarace svůj účel? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Roberta Šustra z Pražského ústavu mezinárodních vztahů.
Já si myslím, že účel určitě splnila. Ono hlavně, když si uvědomíme, že tenkrát před těmi 10 lety, bezprostředně před a i po tom podpisu, nikdo moc nevěděl ani na české, ani na německé straně, co de facto tenhle ten text z deklaratorní povahy může ovlivnit. Z obě strany tenkrát po několika letech, často i třeba tajných jednání, si svým způsobem oddychli, že se teda podařilo něco dohodnout, nicméně obě strany zároveň věděly, že to byl nejmenší společný jmenovatel, že to byl vlastně kompromis, na který byly obě strany ochotny přistoupit. A já si myslím, že ten vývoj následujících let ukázal, že ta deklarace byla takovým milníkem v těch česko-německých vztazích. A samozřejmě nešlo ani tak o ten samotný text a o to, jaké formulace tam obě strany dokázaly najít a na kterých se dokázaly shodnout, jako spíš o ty určité instituce, které jsou neodmyslitelně s česko-německou deklarací spjaté. A to je především ten fond budoucnosti a svým způsobem i česko-německé diskuzní fórum, protože ukázalo se v těch minulých letech, že to byly právě ty dvě platformy, které dokázaly ty vztahy Čechů a Němců dostat zaprvé na věcnou rovinu. To je hlavně teda zásluha toho fondu budoucnosti a těch různých česko-německých projektů, které byly v uplynulých 10 letech vydatně podporovány. A zároveň, a to je zase zásluha česko-německého diskuzního fóra, otázky, které byly v 90. letech, dá se říct, kamenem úrazu v česko-německých vztazích, dokázalo jakoby vzít z té každodenní politické diskuze, kde kolikrát jde i o to ty různé resentimenty vzájemně využít pro každodenní politiku, pro politický boj, a dokázala vlastně dostat zase na fórum, kde se setkávají experti, i třeba zástupci samozřejmě těch sudetských Němců, nicméně prostě je to přece jenom jiná rovina, než když se vzájemně třeba politici dvou zemí vyřizují vzkazy přes sdělovací prostředky.
Soudí politolog Robert Schuster. Česko-německý fond budoucnosti podpořil od počátku svého fungování v roce 1998 do roku 2005 téměř 3330 společných projektů, na něž vyčlenil přes 738 milionů korun. Hlavním jeho posláním však bylo odškodňování 10 000 lidí za válečné útrapy. Fond vznikl právě na základě společné deklarace mezi Českem a Německem. Spící krasavice a dáma s kaméliemi v Pražském národním divadle, Ofélie v jihoafrickém Kapském městě, Popelka ve skotském Glasgow a konečně Odeta a Odílie v Labutím jezeru na scéně anglického národního baletu v Londýně. To jsou jen některé z rolí, které na světových baletních scénách uvedla absolventka Pražské taneční konzervatoře Daria Klimentová. Zabývá se ale i fotografií a za své snímky získala už několik cen. Část z nich nyní vystavuje v Praze. Více už Milena Štráfeldová.
Daria Klimentová na sebe upozornila už na Pražské konzervatoři, odkud v roce 1989 nastoupila přímo na naši první scénu. V té době byla už laureátkou několika mezinárodních soutěží. V roce 1991 zvítězila v Pretorii a odešla do Jižní Afriky.
Tam se mi moc nelíbilo, protože to bylo strašně daleko od Evropy a stiskalo se mi po přátelích, tak jsem přišla do skotského národního baletu a teď vlastně jsem už 10 let v anglickém národním baletu v Londýně.
V roce 1999 se v londýnském baletu stala dokonce prima balerínou a od té doby tu tančí v hlavních rolích klasického i moderního repertoáru.
Já jsem v Londýně šťastná, ale vím, že taky musím makat hodně, jinak bych vlastně svoji pozici ztratila, protože konkurence je veliká, my tam máme vlastně tanečníky z celého světa.
Dodává prima balerína, která spolupracuje s předními světovými choreografy. Sama už 5. rok vede mezinárodní mistrovské kurzy v Praze.
Učím tady studenty z celého světa od 16 let nahoru i profesionály a zatím se to teda moc líbilo všem, uvidíme.
Daria Klimentová se vrací i před pražské publikum.
Byla jsem pozvaná na gala koncert 14. dubna, takže na to přijedu jako každý rok a je teda v plánu, že možná budu tančit Labutí jezero ve Státní opeře, ale to ještě není všechno jisté.
Zatím se v Praze Daria Klimentová představila se svými fotografiemi. Už několik let se pokouší zachytit tanečníky na scéně i v zákulisí. Její snímky vyhrávají ceny, jsou publikovány v knihách a časopisech, vystavovala i v londýnské galerii fotografů.
Na fotografování teda nemám dostatečně času, ale myslím, že až jednou skončím s tancováním, tak možná se mi to stane i profesí.
Fotografie Darii Klimentové z cyklu Teatru Mundi vystavuje až do konce února Pražská galerie a divadlo Černá labuť. Podle jeho ředitelky Ivy Benáčkové bude spolupráce se slavnou prima balerinou pokračovat.
Je to obdivuhodné, že taková tanečnice má čas a cit i dělat špičkově něco ještě jiného, ještě nějaký jiný kunst. Tím, že ona ví, co je to pohyb, tak ona ten pohyb umí zachytit. Já bych teď ráda paní Klimentové nabídla, aby jsme dělali výstavu z baletních fotografií, protože tady to je happeningové fotografie, ale já bych byla ráda, aby tady byly fotografie přímo z baletu, jako ze scény.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků z úterních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Jiří Čunek má problém, 500 000 na účtu, píší shodně úterní Hospodářské noviny i Mladá fronta Dnes. Podle jejich článků policie zkoumá, odkud místo předseda vlády a senátor vzal téměř 500 000 korun, které si uložil do banky v únoru 2002, když byl ještě starostou Vsetína. Kvůli podezření z korupce chce policie šéfa Lidovců stíhat a žádá senát, aby ho zbavil imunity. Pokud se tak nestane, do 11. února bude celá věc promlčena. Téměř totožnou sumu, jakou si Čunek v roce 2002 vložil na účet, podle policie krátce předtím vyzvedla ze svého účtu realitní firma HB Real, s jejímiž zástupci se ve stejné době setkal. Šéf Lidovců ale tvrdí, že to byly jeho celoživotní úspory určeny na rekonstrukci domu, které měl do té doby v hotovosti. Čunkova manželka si však na tuto částku nevzpomíná. Kardinál Vlk na internetu pochválil Topolánkovou, všímají si na své první straně Lidové noviny. Nejvyšší představitel katolické církve v Česku se na svých internetových stránkách staví jednoznačně na stranu premiérovy manželky Pavly a vyzvedává její postoj k jejich manželské krizi, když je ochotná manželovi odpustit a udržet tradiční rodinu pro jejich děti, napsal kardinál. Jméno Mirka Topolánka ani jeho přítelkyně a místopředsedkyně sněmovny Lucie Talmanové sice ve své stati nepoužil, nepřímo ovšem oba politiky kritizuje slovy, jestliže ve vládním programu je bod péče o rodinu, upevnění rodiny a sám čelní představitel ve svém vlastním životě jedná v praxi proti tomu, jak může být před lidmi věrohodný a jeho slova spolehlivá, ptá se Miloslav Vlk a vyjadřuje názor, že morální, hodnotový styl života politiků nemůže být jejich soukromou záležitostí. Chtěla bych zrušit přijímací zkoušky na střední školy, říká ministryně školství Dana Kuchtová v rozhovoru pro deník Právo. Podle ní by se žáci dostávali na střední školy jednodušeji, bez stresů a jejich budoucnost by nezávisela na jednom testu. Přednost by ministryně dala výstupnímu hodnocení základních škol. V případě vysokého školství nepovažuje plošné zrušení přijímaček za možné, protože chybí kapacity učeben, nejsou ani pedagogové, ani peníze. Budoucnost českého vysokého školství vidí v regionech. Podle Dany Kuchtové by měla v příštích letech přibývat místa pro studenty vysokých škol v menších městech. Česko má svého pana Euroústavu. V době německého předsednictví Evropské unie bude o budoucnosti dokumentu, který měl nově upravit vztahy v Unii, diskutovat europoslanec Jan Zahradil z ODS, píší Hospodářské noviny. Dopis potvrzující jeho zmocnění odešle premiér Mirek Topolánek německé kancléřce Angele Merklové, která o jmenování zástupců pro debatu o budoucnosti Euroústavy požádala všechny členské státy Unie. Zahradil zdůrazňuje, že oficiální český postoj je jasný. Česko nebude v ratifikaci stávající euroústavy pokračovat. Na tom se podle europoslance, s ním i s premiérem, shodují i prezident Václav Klaus a ministři Alexander Vondra a Karel Schwarzenberg.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Orkán Kyrill, který se minulý týden přehnal Evropou, se svou ničivostí zdaleka nedal srovnávat s hurikány, jaké známe třeba z amerického kontinentu. Přesto zde zanechal svou tragickou stopu, z níž se budou ještě dlouho vzpamatovávat například české lesy. Právě těm věnuje svou dnešní rubriku Petr Gábal.
O čem se mluví?
Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Minulý týden to byla pravda jen z části. Ničivý vichr si jen v České republice vyžádal nejméně 4 lidské oběti. Spousty domů připravil o střechy, statisíce lidí se museli několik hodin až dní obejít bez elektřiny. Pojišťovny v pondělí dospěly k číslu 500 miliard korun, které by měly vyplatit za pojistné události. A to ještě nebyl celkový součet a nezahrnoval škody, na které se nevztahovalo žádné pojištění. České lesy byly na mnoha místech poškozeny v míře, jakou nikdo nepamatuje. A to v krátké době už po několikáté. Jedním z nejkřiklavějších příkladů je situace v Krkonoších, připomíná mluvčí správy Národního parku Radek Drahný.
Když si uvědomíte, že v lednu loňského roku přišla takzvaná sněhová kalamita, takzvané vrcholové zlomy, potom v půlce roku v srpnu přišly velké povodně, které nás způsobily 50 milionové škody a dnes hovoříme o další kalamitě. Je to prakticky v průběhu jednoho roku již třetí kalamita. Pro krkonošskou přírodu to pochopitelně není nic pozitivního.
Slibovaný sníh, který Česko očekává tento týden, by mohl dílo zkázy dokončit, pokračuje Radek Drahný.
Půda v lesích je velice podmáčená posledními dešti, tak sníh by mohl znamenat možná trochu uklidnění situace. Pokud by půda zmrzla, situace by se výrazně zlepšila, ale pokud meteorologové slibují kalamitní příval sněhu, tak by to byla další rána pro Krkonoše.
Možná 5, možná 7 milionů kubíků poškozeného dřeva. Takový je odhad státních lesů pro celé území republiky. Prakticky za jednu noc tak bylo poničeno tolik stromů, kolik se vyrovná 3/4 roční těžby ve státních lesích. Příroda ale nebyla nemilosrdná rovnoměrně. Škody na Moravě byly mnohem menší než v Čechách. Soukromí vlastníci zase dopadli lépe než stát, zejména proto, že hospodaří v nejpostiženějších oblastech pohraničí, ať už na severu, na západě a na jihu Čech. I z kalamitního dřeva mají lesy výnos, i když je samozřejmě nižší než při plánované těžbě. Z čistě finančního hlediska půjde o dopad v řádu stovek milionů korun, tvrdí ředitel státních lesů František Koníček.
Těžit kalamitní těžbu je o 50-60% nákladnější než standardní. Čili vysoká nákladovost a tím, že vytěžíte určitý tedy objem dříví, tak to dříví bude méně kvalitní, protože je to ve zlomech, kvalitní části hrouby, nebudete moci speněžit tak, jak byste speněžili, pokud by bylo zdravé, neponíčené, takže na druhé straně se to projeví i v nižší míře speněžení. Takže ten dopad lze očekávat celou určitě v násobek milionech korun.
Dále bude nutné přepracovat všechny plány, říká Radek Drahný z Krkonošského národního parku.
Musíme prioritně zpracovat kalamitu, prakticky veškeré těžby plánované, které byly pro letošní zimu, jaro a léto, budeme muset nasměrovat na likvidaci této kalamity.
Podle mluvčího Šumovského národního parku Radovana Holuba se budou lesníci z důsledky vichru vypořádávat celé měsíce.
Vyklízení samo bude poměrně komplikované, protože některé kmeny jsou narušené, jsou třeba prasklé a hrozí další polomy a to odstraňování může trvat půl roku až rok.
Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce ve středu předložit vládě návrh na vyhlášení nouzového stavu v nejvíce postižených oblastech, kterými jsou Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj a Vysočina a také okresy Bruntál a Trutnov. Cílem zamýšleného opatření je zabránit šíření kůrovce, ale také krádežím spadaného dřeva. K tomu ministr dodal.
Znamená to především to, že se může efektivněji zadávat likvidace následků toho krizového stavu. Na druhé straně to znamená i možnost uvolnění určitých finančních prostředků, například právě pro starosty města obcí, kteří byli nejvíce postiženi tím orkánem. Také to může znamenat zákaz vstupu do určitých oblastí, což se nás v lesích týká především tam, kde jsou ty polomy ještě nebezpečné a bylo by lepší, kdybychom mohli lidem skutečně vstup do lesa zakázat.
Lesy České republiky nezvládnou odstranit následky kalamity bez pomoci externích firem. Výběr spolupracujících firem přitom byl už před kalamitou předmětem sporů a některé z nich dosud řeší antimonopolní úřad. Nelze ale celé měsíce čekat, jak věci dopadnou, říká ministr Gandalovič.
Musíme přijmout jiný režim, než byl před kalamitou. Bude to v podstatě krizový režim, který využije těch ustanovení zákona o veřejných zakázkách, které nás opravňují k přímému zadávání, ale musím říci, že celkovou koncepci zpracujeme právě v těchto třech dnech, takže by bylo ještě předčasné a rozhodně nefér říkat, jakým způsobem to v těch jednotlivých oblastech bude řešeno.
Říká ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Než se rozloučíme, mám tu pro vás pozvánku k poslechu páteční rubriky Cestujeme po Česku. Církve v Praze uspořádali noc otevřených kostelů a nabídli tak jedinečnou možnost poznat historii i zajímavosti chrámů. Proběhly tu zábavné akce, koncerty, diskuze i bohoslužby, proto i my navštívíme jeden z nejvýznamnějších barokních chrámů, kostel svatého Jana Nepomuckého na pražském Karlově náměstí. Na jeho místě stával v dávném věku háj jedné z pohanských bohyní. My však budeme obdivovat skvělou architekturu Kiliana Ignáce Dinzenhofera či fresky Jana Karla Kováře, které zobrazují život, smrt i zázraky svatého Jana Nepomuckého. Nakoukneme i pod pokličku dějin. Svatý Jan Nepomucký totiž zřejmě nezemřel proto, že odmítl prozradit spovědní tajemství, ale kvůli mocenským sporům mezi Václavem IV. A pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in